Sveikiname visus naujose viešpatės metuose, sausio 3 dieną švenčiančius mūsų viešpatės Jėzaus vardadienį, nes pasirodo žmogumi tapęs Dievas, turi ne tik mamą, ne tik tėtį, bet jeigu esi žmogus šitame pasaulyje ir nesi Osvencimo arba Štutgofo koncentracijos stovykloje, tai tada ten gauni numerį, o pas mus gauni vardą ir asmens kodą, vis tiek yra numeris, valdžia mėgsta numeruoti žmonės, tai mes be numerio niekur. Bet dar pripažįsta ir vardą, ir pavardę. Tai Jėzus irgi turi vardą, ir jo vardas yra Jėzus, žmogumi tapusio Dievo, o pavardė Kristus. Ir Marijos pavardė yra Kristienė. Ne, nieko panašaus. Tais laikais pavardžių nebuvo, pavardės yra pakankamai naujas dalykas, atsirado 17 amžiaus pradžioje. Iki tol pavardžių nebuvo, buvo tik tai prievardžiai tokie arba kažkokios pravardės, kurios leido atskirti, taigi kuris ten Jonas ir kuri ten Vanda yra, tai šiuo atžvilgiu, reiškia, mes turime vardą, Jėzaus vardą ir jo vardadienį švenčiame sausio 3 dieną, bet tikrai ne taip kaip Joninės, nes ieškome paparčio žiedų, nei kokių dalykų, tik tai džiaugiamės, kad Jėzus yra Dievas gelbintis mus, gelbstintis čia ir dabar. O ką Jėzus ir dėl ko Jėzus padarė ir koks jo vardas galingas, mes žinome iš apaštalų darbų knygos, nes ten pirmieji misionieriai, tarp jų ypatingai apaštalas Paulius ir Petras, jie Jėzaus vardu skelbė evangeliją, skelbė gerą naujieną. Jie būrė Kristaus bažnyčią ir esame apaštalų darbų knygos 17 skyriuje, 1-15 eilutės, kur dabar Paulius jau yra atvykęs į dabartinę Graikiją, į tuometinę Makedoniją, ir ten supažindina graikų arba pagoniškai pasaulį su žmogumi tapusiu Dievu Jėzumi Kristumi. Jo žinia ir tai, ką Dievas daro per Jėzų Kristų ir Jėzui Kristų ir jo bažnyčiui. Apaštalų darbų 17 skyrius, 1-15 eilutės. Klausomės teksto.
Perėję Amfipolį ir Apoloniją, jie atvyko į Tesaloniką, kur buvo žydų sinagoga. Pagal savo įprotį, Paulius užėjo pas juos ir tris šabus aiškino jiems raštus. Jis dėstė ir įrodinėjo, kad Mesijas turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių, ir kad Mesijas tai Jėzus, kurį aš jums skelbiu. Kai kurie iš jų įtikėjo ir prisidėjo prie Pauliaus ir Silo, taip pat daugybė dievo baimingų graikų ir nemaža aukštos kilmės moterų. Žydus pagavo pavydas, surinkę iš gatvės piktų žmonių, jie sukurstė minę ir sukėlė miestę sąmyšį. Paskui patraukė prie Jasono namų ir ten ėmė ieškoti Pauliaus ir Silo, norėdami išduoti minios teismui. Nieko neradę, nusitempė Jasoną ir kelis brolius pas miesto vadovus, šaukdami: tie žmonės, kurie visame pasaulyje kelia suirutę, atvyko čionai ir Jasonas juos priglaudė. Visi šitie laužo ciesoriaus įsakymus, tvirtindami, jog esas kitas karalius, būtent Jėzus. Tokiomis kalbomis žydai sukėlė ant kojų minę ir miesto vadovus. Pastarieji, gavę iš Jasono ir kitų laidą, paleido juos. Broliai to jau pat nakčia išsiuntė Paulių ir Silą į Berėją. Ten atvykę, jie užėjo į žydų sinagogą. Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus, ar taip esą iš tikrųjų. Daugelis įtikėjo ir iš jų nemaža kilmingų graikų moterų ir vyrų. Sužinoja, kad Paulius jau Berėjoje skelbė dievo žodį, Tesaloniko žydai atskubėjo ir čionai drumsti ir kurstyti žmonių. Tuomet broliai skubiai išsiuntė Paulių prie jūros, o Silas ir Timotiejus pasiliko tenai. Pauliaus palidovai nuvedė jį iki Atėnų. Gavę įsakymą pranešti Silui ir Timotiejui, kad kuo greičiau atvyktų pas jį, grįžo atgal.
Tai Dievo žodis.
Dėkoju Dievui.
Taigi tokia misijų istorija ir mes matome, kad ta formulė kartojasi, atvyksta į kokį tai kraštą, pradeda nuo skelbimo žydų sinagogoje, o paskui sulaukia tų pačių žydų ir kitų priešiškumo ir arba yra teisiami, arba išvėjami, arba turi pabėgti ir tada puiki proga pajudėti į kitą vietą ir turėti naują misijų stotelę, žinios skelbimo stotelę, kur vėl neaišku, kiek ilgai užsibus, bet atrodo, kad ta formulė misijų, kad yra tam tikras naujumas, skelbimas, sėkmė, opozicija, priešiškumas ir tada vėl reikia išjudėti, yra besikartojanti. Tai aš pagalvoju apie savo kunigystę, paskiria mane vyskupas į parapiją ir nieks manęs iš čia iškrapštyti negali. Tai ar aš ką nors netaip darau, ar čia misijos nevyksta, ar čia kaip nors kitaip, kad reiškia, tos opozicijos nesusilaukiam ir galim ramiai čia gyventi, iki kol pensija ateis ir dar ir po pensijos reiškia. Tai vėlgi ženklas, kad kunigas turi paklausti, ar jis tinkamai atlieka savo misiją. Nes pagal mūsų tobulą įsivaizdavimą, tai mes aptarnaujame jau esančias krikščionių bendruomenės, jau esančius sąmoningus katalikus. Bet puikiai žinome, kad labai daug yra nominalių, reiškia, vardinių, popierinių katalikų, bet jeigu tu tikrai pradėtum žmonėse diegti krikščionišką kultūrą, tai būtum apkaltintas tikriausiai šovinizmu, visokiais kitokiais dalykais, atgyvenomis ir dar ko nors. Tai būk bažnyčioje, ten gėdot giesmes, degint žvakės, reiškia, išluoksti dulkės nuo šventų paveikslų, juos auksuok ar kaip nors kitaip daryk, bet tik tai nesikiški mūsų kasdienį gyvenimą, nes mes tada gali įvykti konfliktas. Tai čia toks šaržuotas pastebėjimas, bet iš tiesų, ne mes kunigai, o jūs su šita formulė misijų susidurėte pakankamai dažnai savo namų ir gyvenimo aplinkoje, kada jūs nebeslėpėte, kad esate katalikai ir pradedate deklaruoti savo maldos gyvenimą, sekmadienio šventimą, abstinenciją penktadieniais ir visa kita, maldą prieš valgį, po valgio ar ką nors. Tai tada pasidaro toks, žinai, kas čia per nesąmonė, kam čia to reikia ir visokių kitokių dalykų. Ypatingai sunkiausia, kai tas priešiškumas ateina iš kitų šeimos narių. Tai va tas yra skaudžiausia tokia pozicija, kur niekur pasidėti, tai negi iš namų eisi, tai neisi iš namų. Bet tada namuose atsiranda toks, kai Jėzus perspėjo, kad dėl mano vardo bus namai pasidalinę. Sūnus prieš tėvą, tėvas prieš sūnų, marčia prieš anytą ir taip toliau. Dėl Jėzaus vardo. Tas santykis su Jėzumi, jis iš tiesų mus keičia ir jis turi pasekmes ir štai kodėl vis daugiau katalikų ir krikščionių nenori įsipareigoti santykiui su Jėzu. Jie, žinai, tas Jėzus per Velykas, per Kalėdas ar bažnyčią ar kur kitur, bet ne kasdieniam gyvenime, nes tai gali būti turėti pasekmes, kada tai reikės kažką atsakyti. Tai mes čia, kurie esame studijose, mes esam kažkaip pasiryžę, to dalyko nebijoti ir šventos pagalbos ir Dievo žodžio pagalbos dėka daugiau drąsos įgyti, tą santykį palaikyti ir nebijoti iš to santykio kylančių pasekmių. O štai kaip atsitinka su Pauliumi ir kitais, skaitome apaštalų darbų knygoje. Taigi jie išvyksta iš Filipų, reiškiasi, ir perėję Amfipolį, jeigu matytume Pauliaus kelionės tame žemėlapiuke, taip gražiai jie taip nuo Filipų į vakarus per Amfipolį, per Apoloniją, du tokie miestai, atvyksta į Tesalonikus. Iš tiesų Tesalonikai nuo Filipų yra 165 km. Tai matome, kad ten ne traukinys važiavo, ne autobusas, kad reikėjo nueiti tą atstumą. Ir kasgi yra Tesalonikai, tai Makedonijos provincijos sostinė, provincijos, kuri yra Romos provincija. Jinai priklauso Romos imperijai Ir toje sostinėje, Tesalonikose, manoma, kad tuo metu gyveno nuo 40 iki 65 tūkstančių gyventojų. Taigi tikrai jau nemenkas miestas, nemenkas sostinė, kuri buvo valdoma 5 arba 6 politarchų. Taip vadinosi tos pareigos politarchai. Nebuvo vienas valdytojas, bet buvo kolegija. 5-6 asmenys, kurie valdė, reiškėsi tą miestą, bet paskui dar matysime, kad prie to miesto valdymo prisidėjo ir patys piliečiai. Taigi, kai Paulius ten atvyksta ir jis atvyksta su kuo? Su Silu ir Timotiejumi ir tuo pačiu Luku, nes vis mes žinom, kad Lukas atsirado toj kompanijoje, dar pakol kas jis nedingo. Bet mes žinome, kad Silas yra ir Paulius tokio jau brandaus vyresnio amžiaus, o Timotiejus yra labai jaunas. Tai nenustepkim, kad kartais jo visai čia negirdime, nes nu, jis per jaunas, kad jį kas nors labai rimtų laikytų. Ir paskui, kai Paulius jį pašventina vyskupu padaro, tai irgi laiške rašo, nesisarmatik savo jaunystės, ne tavo jaunystė yra tavo dovana ar tavo minusas, bet šventoji dvasia, kur per tave veikia. Taigi va tas jaunumas, mes suprantame, iš kur tas jaunas gali žinoti, ką jisai, bet jeigu Dievo dvasia per jį veikia, tai matykime tą dvasios veikimą, o ne to žmogaus kažkokį tai asmeninį tarsi pasiekimą. Tai čia apie Timotiejų. Ir kur tada Paulius atvyksta? Pirmiausia, visada kaip žydas atvyksta į žydų sinagogą, nes ne tai, kad Tesalonika yra žydų miestas, mes sakom, kad tai yra graikų teritorija, pagonių teritorija, bet ten gyvena žydų diaspora, žydų išeivija. Ir jeigu jį ten gyvena, tai jinai neturi santykio su šventikla yra tik Jeruzalėje, bet visur kitur, kur galima skaityti įstatymą ir švęsti šabą, yra sinagoga, yra žydų bendruomenės susirinkimo vieta. Kaip šitie namai vadinasi parapijos namai, tai visi puikiai žino, kad čia ne kultūros namai. Kultūros namai tai eina belekas, o čia eina tie, kurie save atsipažįsta kaip parapiečius, kaip susijusi su šita tikėjimo bendruomenė. Nu, galima atsiklausus pasinaudoti šitais namais ir neparapiečiam, bet šiaip čia yra mūsų parapijos, mūsų bendruomenės namai. Tai tas yra žydų sinagoga. Ir pagal savo įprotį, tai jau atpažįstamas įprotis, tai aišku, kad Paulius vėlgi visada pirmiausia eina pas žydus, o paskui ten randa ir dievo baimingų graikų, ir dievo baimingų kilmingų moterų. Į tą žydų sinagogą, į tą žydų susirinkimą vaikšto ir ne žydai. Tie, kurie nori susipažinti su žydų raštais, su jų įstatymais, nes įsivaizduokite, tiek daug išminties pasaulyje nėra tuo metu. Bibliotekų nėra, interneto nėra, telefonų nėra ir jeigu tu nori kažką sužinoti, tai tu eini ten, kur yra kažkoks tai žinių šaltinis ir jeigu tave ten priima ir jeigu tu dar prisidedi prie tos bendruomenės, tai tau leidžia klausytis ir girdėti tą Dievo žodžio arba įstatymo išmintį, kurią dalinasi arba kurią gyvena žydai, būdami tokie kitokie. Ir tada tu eini pasiaiškinti, o kodėl jie yra kitokie ir ten randi nemažai tokios ir gyvenimiškos išminties, kurią gali panaudoti. Žiūrėkis, susitinka pirmiausiai sinagogoje, 3 šabus aiškino raštus, nes jis mokytas fariziejus. Ir tada egzegetai sako, mes žinom, kas yra šabas. Šabas yra, reiškiasi, paskutinė savaitės diena, kuri prasideda 5-dienį, saulė nusileidus ir baigėsi 6-dienį, saulė nusileidus. Reiškia, šabas yra tas laikas, tas poilsio laikas, tas, kai Dievas ilsėjosi ir visi kiti turi atitinkamai nedirbti darbo ir skirti laiko Dievui, skirti laiko dvasiniam dalykam, skirti laiko Dievo žodžio klausimui, studijom ir mokymuisi ir skirti laiko šeimai ir religinėms apeigoms. Taigi žydų šabas, ne 7 dienas jie nuo iki dirba, bet jie turi tą vieną poilsio dieną, kuri šiandien mums yra savaime suprantama, kad šeštadienis, sekmadienis yra savaitgalis, kada turėtumėm normaliom sąlygom nedirbti, Bet visas likęs pasaulis antikos nežinojo jokios išeiginės savaitėje. Nežinojo. Tokios dienos, skirtingos nuo kitų dienų, nebuvo. Buvo kiekviena diena skirta kažkokio dievo garbinimui, bet tokios išeiginės dienos nebuvo. Ir žydų įstatymė, kurį jie gavo per Mozę iš dievų, jų dievas jiems nurodo, kad yra viena diena savaitėje, kuri turi būti kitokia. Ir tai, ką mes šiandien priimame kaip savaime suprantamą dalyką, iš tiesų savo kilmę turi Dievo žodėje Senajame testamente, būtent žydų tautoje, ta kitokia diena. Dabar tris šabus, tai ką reiškia, tris tuos šabus šeštadienius eidavo į sinagogą ir aiškinusi. Egzegetai sako, nebūtinai, nes Naujame testamente šabas yra suprantamas ir kaip ta diena, ir kaip ta savaitė. Tai tris šabus reiškia, nuo šabo iki šabo, tris savaitės, galime sakyti. Ar tris savaitės tik tą vieną dieną, tas tris dienas trijose savaitėse, ar tris dienas iš tiesai, bet daugiau suprantama, kad aiškino jiem raštus iš to žodžio graikų kalbos, koks laikas yra panaudotas, kad tai buvo testinis laikas. Žmonės ėjo, kada galėjo, kadangi graikiškai kalbantis neturėjo jokių kitų išeiginių, tai jie galėjo ateiti į sinagogą ir su Pauliumi ir Silo aiškintis, ką jie turi pasakyti, bet kada. O žydai, reiškiasi daugumoji, kurie turėjo kitus įsipareigojimus, ateidavo tik šabo dienoj. Taigi tris savaitės aiškino. Tai čia, kad mes trečiadienį susirenkam pusantros valandos apsaugok susimylėk, tai čia, čia labai dar nedaug. Vat pradėtumėm tris savaitės aiškinti, tai jau čia nežinau, ko čia pasibaigtųsi. Aš aišku juokauju, bet vat, toks kontekstas. Dėstė įrodinėjo apie Izraelio Mesiją gelbėtoją, kuris turėjo kentėti, mirti ir prisikelti. Apie Jėzų. Kad Mesijas turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių, kad Mesijas tai Jėzus, kurį aš jums skelbiu. Taigi apaštalas Paulius ateina aiškinti ne kažkokios idėjos, ne kažkokios tai filosofijos, jis ateina kalbėti apie asmenį. Apie asmenį. Ir tas asmuo yra ne šiaip asmuo, jis yra mūsų lauktasis, jis yra pateptasis, jis yra Mesijas ir jis kentėjo, mirė ir prisikėlė. Nes gali klausyti, tai kur tas Jėzus yra? Jisai prisikėlė. Ir ką tas reiškia? Tai apie prisikėlimą, paskui mes jau Atėnuose girdėsime, nu negirdėtas dalykas, kad prisikėlė. Kad numirė, tai taip, bet kad prisikėlė, tai čia visiškai naujumas. Ir aišku, žmonės neišvengiamai susidurdavo su mirties faktu, bet su prisikėlimo galimybė. Net negirdėjau, kaip tai galima prisikelti. Taigi atsiranda tam tikras naujumas, kuris gali atliepti į egzistencinį klausimą arba į egzistencinį tokį smalsumą. Ir dėkite, jam beaiškinant tuos tris šabus, kas atsitiko, kai kurie iš jų įtikėjo, prisidėjo prie Pauliaus ir Silo, taip pat daugybė dievo baimingų graikų ir nemažą aukštos kilmės moterų. Įtikėjo ir priėmė Jėzų. Įtikėjo. Tai reiškia, patikėjo. Pasakė, kad tai dabar bus mano mąstymo, mano vertinimo, mano pasaulėžiūros dalis, nes priimti Jėzų tai priimti tris dalykus. Tai, kad Jėzus gali atleisti nuodėmes. Brandų žmonės yra supratę, kad žmogiškumui neišvengiama yra klaida. Errare humanum est. Klysti yra žmogiška. Ir visi esam susidūrę su norime vieną, o išeina kita. Ir mažos klaidos atrodo mažos klaidos, bet begyvendami kartais padarome ir didelių klaidų. Ir suprantame, kad mūsų ir kitų klaida arba nuodėmė arba kažkas yra neišvengiamas dalykas. Ir ką su tuo netobulumu daryti? Ir yra visokių pasirinkimų. Neigti, perkelti kitiem ir sakyti, čia ne aš, čia aplinkybės, čia kas nors kiti. Vienu žodžiu, ką su tuo savo ir kitų klaida daryti? kur ją padėti. Ir čia girdi, kad Jėzus tą klaidą jis naikina. Jis naikina, nuodėmės naikina. Kitas dalykas, ką Jėzus daro, dovanoja dvasį. Per Jėzų mes gauname Dievo dvasį, mes gauname kažkokią jėgą, kuri kitaip mums žmonėms šitam pasaulyje nėra prieinama. Aišku, graikai žino, kaip dievai slėpė nuo žmonių ugnį ir kaip Prometėjas jiems ją atnešė, nes mes gaunam kažką dievišką, mes gaunam kažką iš dievų. Tai per Jėzų mes gauname ką dievišką, gauname dvasę, dievo dvasę, šventąją dvasę, jėgą. Ir trečias dalykas, per Jėzų gaunama amžinojo gyvenimo viltis. Kalbama apie amžinojį gyvenimą, atsiranda amžinojo gyvenimo galimybė. Taigi jie įtikėjo ir priėmė Jėzų. Tai yra Pauliaus veikimas, kuriant bažnyčią. Bet reikia pastebėti, kad jie ne Pauliumi įtikėjo, jie įtikėjo Jėzumi. Ir kas įtikėjo ir kas priėmė yra ne Pauliaus argumentų ir įtikinėjimo pagalba, bet Paulius skelbė, o Dievo dvasia nustato, kas išgirsta. Aš suprantam. Pauliaus pareiga yra tik skelbti, ištikimai skelbti žodį, jo neiškraipyti. Bet kas bus rezultatai yra ne Pauliaus reikalas. Ir tas labai paguodžia ir mane kaip kunigą, ir kiekvieną iš mūsų, kurie bandom kalbėti apie savo tikėjimą. Ir atrodo, tai kaip čia negirdi? Nu, vat kaip čia negirdi? Bet galim lygiai taip pat pasakyti, o tai kaip aš tiek metų negirdėjau? Kas man ant ausies buvo užlipę. Nu kažkodėl, vat negirdi. O yra laikas, kada išgirsta. Tai dėl to, kad negirdi, nereiškia, kad reikia nustoti kalbėti, kad reikia nustoti skelbti. Ir vat šitas yra labai svarbu, nes, o žiūrėkite dabar, kas išgirdo. Kai kurie iš jų įtikėjo, iš kojų. Kur jie yra? Sinagoga. Tai tik kai kurie iš žydų įtikėjo. Tai čia viena grupelė, akivaizdu, kad labai nedidelė. Daugybė dievo baimingų graikų. Tai nesako, daugybė žydų įtikėjo. Ne, žydų tik keletą. O daugybė pagonių. Daugybė pagonių. Ir dar parašo, ir nemaža aukštos kilmės moterų. Taigi, reiškiasi, ne tik, jeigu daugybė dievo baimingų graikų, tai kalbama apie ką? Apie vyrus. Ir tada atskirai paminimos irgi moteris, kurios yra nežydės, kurios yra pagonės, bet jos paminimos todėl, kad jos yra neįlinės moteris. Jos yra moteris turinčios toje bendruomenėje, ne sinagogos bendruomenėje, bet toje Tesalonikų bendruomenėje kažkokia tai pozicija. Tai, kad jos gali būti sinagogoj, ne savo tikėjimo, ne graikų šventykloj, rodo, kad jos turi užtektinai laisvo laiko plavinėti iš vienos šventyklos į kitą ir net užeiti į sinagogą. Kiek dirbančių vergių arba tarnaujančių moterų turėjo laiko ir galimybę tiesiog eiti ne į savo šventyklą, bet dar pasmalsauti kažkur. Taigi, tos moteris, jos buvo kilmingos, jos buvo pasiturinčios, jom nereikėjo dirbti darbo, kažkas dirbo už jas, kad jos galėjo eiti ir smalsauti. Mes kartais užmirštam tą kultūrinį kontekstą. Ir dabar, kai geriau pagalvoji, tai daugumas mūsų moterų ir vyrų esam tie kilmingi. Mes galim sau leisti jau kažkur eiti ir kažką daryti ir sėdėti švento rašto studijose. Čia jau yra tam tikras, reiškiasi mūsų gyvenimo ir gerbuvio ligmuo, kuris leidžia mums susimti ne egzistenciniu išgyvenimu, bet jau ir kažkokiu tai savo dvasios turtinimo ir santykių mezgimu. Žiūrėkite, kas labai svarbu šitoj vietoj, kad politeistai tapo monoteistais. Tai reiškiasi, kad Graikišką miestę esame, o graikai turi dievų panteoną, ten nėra vieno dievo, ten yra daug dievų, tik žydai tiki vieną dievą. Ir žydai, labai mažai žydų įtiki, kad Jėzus yra dievo sūnus, nes mes turim tada dviejų dievų problemą, bet tie, kurie turi daug dievų, patikėti, kad gali būti tik du. Tai, nu, jiem paprasčiau, ar ne? Taip, bet supraskite, jeigu jie savo daug dievų panteoną susiaurina tik iki dviejų, iki dievo, kur Jahvė, ir iki jo sūnaus Jėzaus Kristaus, o visa kita yra kas? Nebe dievai, stabai. Tai ar jie eis į tas šventyklas? Ar jie neš tas aukas? Ar jie ten bebus? Ką tai reiškia graikų, reiškiasi religiniai kultūrai, ką reiškia tų šventyklų kunigams ir visa kita? Aš suprantat, kur čia prasideda politika? Įtikėjo iš politeistų, iš daugelio dievų pas, pradeda tikėti, kad yra vienas dievas ir jo sūnus Jėzus Kristus. Ir tai reiškiasi ir politinę, ir kultūrinį svarbų pokytį, kuris matysime, turi pasekmes. Pirmas tesalonikiečiams laiškas, 1:9. Žmonės pasakoja apie mus, kai buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuostabų atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam, tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusių Jėzaus, mūsų gelbėtojo nuo ateinančios rūstybės. Taigi vėliau tiems atsivertusiems graikams, Paulius tai krikščionių bendruomenė Tesalonikose, rašo laišką, jūs nuostabų atsivertėte prie Dievo. Tai kokia stabų ateitis? Va, nekokia. Dar reikia atkreipti dėmesį, kad tarptų atsivertusių, ten vėliau matysime apaštalų darbų 20 skyrius 4 eilutė, yra minimas toks Aristachijus. Aristachijus. O Tesalonikų miesto archeologiniuose kasinėjimuose yra randamas toks vardas, prie kurio yra prirašyta, kad jis yra politarkas. Tai jeigu net vienas iš miesto valdytojų atsiverčia į krikščionybę, nuostabų priima šitą naują įtikėjimą, tai mes turim dar didesnę grėsmę politinių lygmenių. Ne tik įtakingos kilmingos moteris, kurios turėjo būti žmonos neprastų piliečių to miesto, bet galimai net ir vyrai buvo jų paveikti, vat šitas Aristachijus. Toliau, 5. Žydus pagavo pavydas. Surinkę iš gatvės piktų žmonių, jie sukurstė minę ir sukėlė mieste sąmyšį. Paskui patraukė prie Jasono namų ir ten ėmė ieškoti Pauliaus ir Silo norėdami išduoti minios teismui. O dabar žiūrėkite, iš pavydo. Ką reiškia iš pavydo? Pavydas yra, kad ką? Pauliui ir Silui ir kitiems sekasi, o mum nesiseka? Kas čia per pavydas? Ir egzegetai linkia šitą pavydo sampratą truputį kitaip matyti. Iš uolumo. Žydai iš uolumo įstatymui ir iš supratimo, kad iš tiesų šitie pasikeitimai jų aplinkoje galimai kelia grėsmę jų esamai situacijai. Būti žydų graikiškame pasaulyje nebuvo taip lengva. Reikėjo gauti tam tikras privilegijas ir jie buvo jas gavę, o čia dabar iš jų tarpo išeina dar kažkoks nuostabų graikų atitraukimas, kad mes žydai tų stabų negardinam, tai mes turim specialų imperatoriaus leidimą, mes mokam tam mokesčius, kad paliktų mus ramybei ir neverstų mūsų eiti į tas pagonių šventiklas ir garbinti tuos dievus, bet čia graikai per mūsų sinagogoje vykstančius dalykus nusigrėžė nuo savo tikėjimo, nusigrėžė nuo savo papročių. Ką tai reiškia mums? Tai reiškia mums, kad kyla grėsmė mūsų dabartinė egzistencijai. Taigi, va, tas žydų pavydas nėra, kad va, Pauliui ir Silui sekasi, o mums nesiseka. Jų sėkmė yra mums savotiška grėsmė šitoj vietoj. Ir ką jie daro? Surinkę iš gatvės piktų žmonių. bijojo prarasti kilmingų moterų politinę ir finansinę paramą. O surinkę iš gatvės iš tiesų pažodžiui verčiasi iš angoros. Taip įrašo angora. O kas yra angora? Miesto pagrindinė aikštė. Tas, kas būtų rotušės aikštė. Ten, kur ir vyksta turgus, ten, kur vyksta bendruomenės miesto susirinkimai, aikštė yra labai, labai svarbus dalykas. Taigi ne iš gatvės šiaip ten prie sinagogos, bet iš angoros. Surinkė piktų žmonių, suorganizavo minę ir sukėlė sąmyšį. Dabar šitoj vietoj, kas yra angora? Angora yra aikštė, kurioje, kuri yra miesto arba miestelio širdis. Ir jeigu nori ką nors sužinoti, kas mieste vyksta, turi eiti į tą aikštę. Ten suplauks visos naujienos. Ten, vadinasi, pirmiausia pasirodys visi atvykėliai. Ten reiškiasi, kad bus atliekamos egzekucijos, vyks teismai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kokie žmonės būna aikštėse? Ištisai. Tie, kurie neturi ką veikti. Tie, kurie tiesiog vadinasi, reiškiasi. Nes dirbantis normalus žmogus aikštėj nesėdi, jis gal atėjo, atliko, praėjo ir visa kita, bet jis nesitrina aikštėj, taip kaip pat Krekenavos dabar aikštėje, vakarais ar ne vakarais trinasi vis kažkokia tai tam tikras kontingentas žmonių, kur neturi kur būti, sėdi mašinose, klausosi muzikos arba ten kažką kitą daro ar taip toliau. Aikštėje yra tie, kurie gali sau leisti, nes jie neturi kažkokių ar rimtų įsipareigojimų, arba, kaip sakė, turi finansinės, nu, pasirodyti. Kur aš einu pasirodyti? Tai aš einu į aikštę. Praėjau, naują parodžio ploščių savo, žinai, kvepalus ar ten šukosi naštai. Kai einu į kirpyklą, man reikia pereiti į aikštę, tai aš dažniausiai pro galą praeinu, bet jau kai apsikerpu, einu per aikštę, kad visi pamatytų mano naują šukuoseną, kol ji dar šviežia, nes jau kitą dieną jau tokia šviežia ir gaivi nebebus, reiškiasi. Nu, ir aikštėje surinko piktų žmonių. Tie pikti, va, tai tokie, kurie norėjo būti politiniai žmonėmis, bet jais nebuvo, tai manė, kad nors buvimas aikštėje juos padarys ko nors reikšmingas. Dabar kur aš lenkiu? Va tokius labai lengva suorganizuoti visokiom riaušėm ir visą kitą. Nes jie neturi kažkokio aiškaus įsipareigojimo, neturi kažkokio gyvenimo tikslo, neturi, nu va tokie va, bimbinėtojai reiškiasi, kur gali juos pakreipti, kur nori, ar už butelį, ar už pinigą, ar už kažkokį lozungą, ar ką nors kitą. Ir šiandien mūsų aikštės persikėlė į mūsų prekybcentrius, kur šliaužėjo mano ryto lyg vakaro dalinai, o tikroji aikštė dabar yra Facebookas arba internetiniai socialiniai tinklai. Kai bando kas nors organizuoti kokias riaušės ar kur nors, reikia paskleisti žinę tam tikrose grupėse ir yra žmonės, kurie tiesiog ten sėdė jam, žinai, ir tą informaciją suranda ir tada sureaguoja, nes tie, kurie turi darbo ir turi užsiemimą, nu, neturi laiko į tokias visokias dalykus grupės vaikščioti ir ten tikrinti ir taip toliau. Šiandien mūsų aikštės persikelia į virtualią erdvę ir ten labai lengvai galima per viso sukelti kažkokias tai reakcijas, nebūtinai pasakant visą tiesą arba iš vis nesakant tiesos. Tiesiog. Pagaunant kažką, kas turi laiko emocijoms. Nes kai tu turi konkrečius įsipareigojimus, konkrečius rūpesčius ir vargus, tu truputį savo emocijas tausoji konkretybėms, o ne dideliems lozungams išgelbėkim banginius sėdėdami prie kenarų. Tai kažkaip tai ne banginius gelbėji, bet jeigu tu nieko negelbėji Krekenavoj, su nieko nesi susijęs, niekam nesijauti įsipareigojus, tai tada banginiai tokie pat geri, kaip ir skrūsdėlės reiškėsi Krekenavos girininkijoj. Nu, bet kur yra ta bimbinėjimo erdvė ir kur galima išprovokuoti tam tikras riaušės arba tam tikrą kažkokią tai grupę? Tai labai labai atsargiai. Ir ką jie darė, suorganžiokit, sukursti minę. Sukursti minę. Bet žodis panaudotas yra, ir va čia Rūta gražiai pastebėjo, neteisingas žodis yra panaudotas. Ne minė yra, o demos. Liaudis. Ir va čia mes turime tada reiškinį graikiško pasaulio, va šitam Tesaloniko mieste, tai buvo laisvų piliečių susirinkimas. Tai buvo laisvų piliečių susirinkimas. Bet laisvų piliečių tu galėjai būti tik tada, kada turėjai, kas už tave dirba ir tave išlaiko. Tai tu galėjai eiti į miesto aikštę ir spręsti viso miesto reikalus ir dalyvauti pokalbiuose ir diskusijose ir smalsavimuose ir visa kita. Taigi sukursti tų, kurie prisiplakė buvo, jie tokiais nebuvo, bet norėjo tokiais būti ir tiesiog, jie nei darbininkai, nei tie laisvi piliečiai politikai, žinote, tokia pilka masė, kur nei dievo išvakė, nei velnių išakė. Ir tada šitie visuomenės veikėjai, kurie, kas čia vyksta, kodėl čia ta pilka masė dabar aplinkui čia tie visi tokie iš patvarių, pradėjo čia kelti triukšmus, kas čia vyksta ir samišė, reiškia, patraukė šito liaudės laisvų piliečių susirinkimo dėmesį. Ir jiem pasakė, kad va čia kažkas vyksta, kažkokie čia yra veikėjai, kurie čia greuna tvarką ir, nu tai jeigu greuna tvarką, tai mūsų pareiga tą tvarką čia prižiūrėti ir užtikrinti, tai einam susirasim juos ir kažką įspręsim. Ir eina į Jasono namus. Bet Jasonas jau yra atpažintas kaip krikščionis Tesalonikose, kaip tas priėmęs tikėjimą ir kad jo namuose tai jis yra turintis namus, jisai nėra namuose vergas, jis yra tų namų šeimininkas ir jie žino, kad Paulius ir Silas ten apsistoja ir mes einam ieškosim jų, kad išduoti minios, demos, reiškiasi teismui, kad tie, kurie atsako už tvarką, priimtų sprendimą. Nieko neradė, nusitempė Jasoną ir kelis brolius pas miesto vadovus, o vadovus reiškėsi politarchus, pas tuos, kurie yra vadovaujantis, yra liaudės susirinkimas, bet susirinkimui vadovauja, reiškėsi tie 5-6 politarchai, pas miesto vadovus ir dabar sako, šaukdami, tie žmonės, kurie visame pasaulyje kelia suirutę, atvyko čionai. Nu jau čia turputį taip hiperbolizuota visame pasaulyje. Ne kiek jau čia to pasaulio Paulius apkeliavo su tuo silu, bet griūva kieno pasaulis. Grėžmė yra kieno pasaulyje. Graikų pasaulyje ar žydų diasporos pasaulyje? Žydų diasporos. Nes jų ir taip mažas pasaulis, jie ir taip yra svetimoji teritorijos politeistinė mąstymė, jų labai mažas nesaugus pasaulis ir jau jie girdi vieni per kitus, kad kur tik Paulius apsilanko kuriuose žydų bendruomenėse, ten kyla neramumai, ten kyla grėsmės, ten dalis žmonių perina į kažkokį kitokį tikėjimą ir visą kitą, griuva iš tiesų vat šitas jų susikurtas pasaulėlis, saliginai saugus pasaulėlis. Kelias suirutė, atvyko čionai. Dabar ką jie daro? Visi šitie laužo Ciesoriaus įsakymus tvirtindami, jog esas kitas karalius būtent Jėzus. Ir dabar mes išgirstam žodį Ciesoris ir mes žinome, kad Ciesorius Julius Cezaris buvo. Jo buvo toks vardas. Ir vėliau nuo jo vardo tapo titulas. Ir visi vėliau tapo Cezaris. Bet pirmasis buvo Julius Cezaris nužudytas. Ir ką Julius Cezaris padarė? Jis respubliką pakeitė į imperiją. Iki tol valdė keli, o nuo Julius Cezario valdė vienas. Jis patapo vienvaldžiu imperatoriu. Jisai įsivaikino Oktavianą, kuris po jo nužudimo tapo imperatoriumi arba tapo Cezariumi, kuriam buvo suteiktas Augustus vardas. Dieviškasis Augustas. Augustus vardas. Cezaris Augustas. O Pauliaus laikais, kai jis buvo Tesalonikose, imperatorius buvo Tiberijus Klaudijus Cezaris. Tiberijus Klaudijus Cezaris, 41-54 metai. Tiberijus Klaudijus Cezaris, jo valdymas pasižymėjo didžiausias, toks žymiausias dalykas yra, kad jo valdymo metu Romos imperija užėmė Britaniją, Britanijos salą. 43 metais tapo Romos imperijos dalimi. Ir ten Hadriano reiškia siena ir visokie kitokie atsiranda, tai va čia iš tų laikų. Dabar, kai sako, kad esas kitas karalius būtent Jėzus, tai turima omeny, kad yra kitas imperatorius, kitas Cezaris. Bet dar nebuvo nusistovėjęs iki galo pavadinimas, kad Cezaris yra Cezaris, o ne, yra titulas, o ne pavardė konkretė ar vardas, tai naudoja, ką žino, Bazilėjo, karalius, imperatorius, nu, kad suprastų. Reiškia, bet kokiu atveju yra kitas valdovas. Kitas valdovas tiesiogiai esamam valdovui Romui. Tiesiogiai. Ir tada egzegetai pastebi, va šitas kaltinimas, kad jie sako, jog yra kitas karalius būtent Jėzus, ir taip ir ne. Nu, nėra kito karaliaus, yra Romos imperijos, taip. Tai Jėzus ne Romos imperiją valdyti pretenduoja. Jisai yra visatos karalius, jis yra mūsų gyvenimo karalius, jis yra tikrasis valdovas, jis yra tikrasis dievas. Kodėl Romos imperijoje arba graikiško mąstyme nebuvo didelės grėsmės pasakyti, kad kažkas yra karalius kaip dievas? Todėl, kad jie Cezarį irgi vadino dievu. Reiškia, Cezariai arba tie valdytojai Romos irgi buvo pusdieviai, jie priklausė pusdieviam. Tas pats, kas faraona irgi tapo irgi dievybėmis. Tai pagoniškame pasaulyje daugybės dievų ir stabų pasaulyje, kad kažkoks žmogus pasivadina dievu, nieko čia tokio ypatingo. Bet čia yra skelbiama, kad tai yra dievas tarsi su pretenzija į to žmogaus pasivadinusio dievų vietą. Iš tiesų, Jėzus yra dievas tapęs žmogumi, o Cezaris yra žmogus tapęs dievu, arba manantis, kad jis tapo dievu. Tai va čia susidurė tikrovės. Toliau. Ir dabar, kuo yra kaltinami? Laužo Cezariaus įsakymus. O kokie yra Cezariaus įsakymai? Pirmasis, kur egzegetai sako, įsakymas išdavystė. Jie buvo kaltinami išdavystė. Ir buvo įstatymas, vadinosi lotiniškai Majestas Populi Romani Minuta. Majestas Populi Romani Minuta. Buvo kaltinami, kad jie menkina Romos liaudės didybę. Nes Romos liaudės didybė rėmėsi politeizmu. Daug dievų mes garbinam, daug šventiklų turim, visiems dievam aukas nešam ir jie užtikrina Romos galybę. Pasakymas, kad tos šventyklos ir tie garbinimai yra stabai ir yra netikri dalykai, kelia grėsmę tam, kas laiduoja Romos didybę. Kas laiduoja Romos didybę. Ir Atėnuose mes, kai nueisim jau kitame skyriuje į Atėnus, paaiškės, kaip Romos pasaulis, Romos graikų pasaulis savo didybę įtvirtino, integruodamas kuo daugiau ir viską, ką gali. Nuvyksta į kokią šalį, randa to šalies, to krašto dievus, sako ir jiem tegul bus pastatyta šventykla. Tokiu integracijos būdu jie plėtė savo teritoriją. Didėjo dievų panteonas, visi buvo patenkinti, o čia kažkas drįsta pasakyti, kad visi tie dievai netikri yra vienas tikras dievas. Greuna šitą Romos
imperializmo arba Romos integracinė politika menkina šitos Romos liaudės didybę. Mes viską integruojam, viskas pas mus galima ir šiandien nebegalima atsakyti, kas yra padoru ir kas yra nebe. Nes prikakojimas Seime gali būti pristatomas kaip performances ir jeigu tu nesupranti meno, tai slėpkis po lapais. Ištrintos bet kokios ribos yra, kas yra leistina, neleistina, kas yra moralu, kas yra... Ne, viskas tarsi galima. Toliau. Antras dalykas. Augusto, Cezariaus Augusto ir Tiberijaus buvo pakartotas draudimas, draudžiantis užsiminėti astrologiją, ypatingai pranašystėmis apie valdovo pasikeitimą. Negalima astrologams aiškintis, ką žvaigždės sako apie valdovo pasikeitimą. O čia suprask, aiškina, kad yra kitas valdovas. Čia bet reiškiasi, pažeidžia va šitą įstatymą, negalima kalbėti apie jokį kitą valdovą, kol šitas valdovas yra gyvas, nes... Tai suprantama, kaip reiškiasi, išdavystė, kaip kėsinimasis į valdžią. Labai gražiai Turkijos Erdoganas, Baltarusijos reiškiasi Lukašenka, sprendžia Putinas reiškiasi tą girdėjimą apie galimus kitus prezidentus, arba jų tiesiog negali būti. Nes jeigu jau pradedi girdėti, kad yra kažkokie potencialūs kandidatai, tai jie arba atsiranda kalėjime, arba išgeria kokių ten, reiškiasi, arbatos kokios skanios ir viskas to pasibaigia. Tai nieko naujo pasaulyje, čia viskas kartuojasi. Ir tada trečias dalykas, kuo yra kaltinami, ištikimybės imperatoriui priesaika. Turėjo duoti imperatoriui priesaiką, kuri pasireiškė imperatoriaus pagarbinimu ir pasmilkimu kaip dievo. Ir aišku, šito krikščionis nesiruošė daryti. Jie nesiruošė šito daryti ir žydai to nedarė. Jie turėjo išimti šito nedaryti, tačiau ta išimtis visada visus erzino. Įsivaizduok, visiems žmonėms sakoma, jūs turite dabar smiltyti ir garbinti imperatoriaus statulą, o yra mieste kažkokia nedidelė keistų žmonių grupelė, kuri turi įsikovojusi, sako, kad turi privilegiją to nedaryti. Tu visą laiką labai gerai pastebi ne visus darančius, o tuos kelis nedarančius. Va šita minė prisiminė, kad gal šituo atveju galima išspręsti va šitą reikalą. Dar kartą prisiminti, kas mus erzina tose žyduose. Tai visi jie tokie žinai. Tai dabar va prie to pačio Pauliaus ir Silo reikalo dar prikabinkime tą, kad jie neduoda tos priesaikos imperatoriui ir tokiu būdu apkaltinkime ir gal šitas pasikeis. Kai yra kažkokia bėda arba kažkas sprendžiama, visada atsiras tų, kurie bandys dar ir savo reikalą įsispręsti. Prijungti prie šito reikalo ir įsispręsti. Tai kai mes turim kažkokius maršus, ar mes turim kažkokias akcijas, atrakcijas, iki galo reikia labai akilai susižiūrėti, o kas ten stovi, kas ten... Žinai, deklaruojama viena, bet kažkas dar tą pačią minę fotografuoja ir sako, va čia šitam reikalui žmonės susirinko. Nors plakatas yra šono pasuktas ir ten įrašytas visai kitas dalykas. Va tas ir yra minių, reiškiasi, minios veikime, kad tu iki galo negali sukontroliuoti, kas kokius tikslus bando čia atsiekti. Ir organizatoriam didelis galvos skausmas apsaugoti tą vieną mintį, tą vieną akciją, kad ji nebūtų suinterpretuota kažkam kitaip, kaip jiem patogiau. Čia tas darbo suminė tokia specifika. Tomis kalbomis žydai sukėlė ant kojų minę ir miesto valdovus. Vėlgi. Suerzino vadovus ir suerzino šitą liaudį, šitą laisvą liaudį, šitą demą. Nes neužmirškime, kad kodėl suerzino vadovus ir kodėl suerzino tą liaudį. Todėl, kad Tesalonikai vis dar vykdė respublikos valdymo trafaretą. Juk iki Cezariaus buvo 4 konsulai, kurie valdė Romos imperiją. Cezarius panaikino likusius 3 ir tapo vienu imperatoriu su senatu. O provincijose, užimtose provincijose, taip greit reforma neįvyko. Centre yra vienas, o provincijose vis dar veikia respublikos modelis. Yra 5-6 politarkai ir yra demos susirinkimas ir jie sprendžia reikalus. Ir jiem tas patiko, kad jie gali spręsti. Tai buvo dar, nu, sąlyginai tokios tikros demokratijos apraiška. Bet jeigu paaiškės, kad mes čia pykstame su Roma, Roma nekreipė dėmesio, kol viskas gerai. Pas jūs ten veikia, riaušių nėra, mokesčiai sukeliauja, tegul būna. Bet jeigu tik išgirs, kad va čia yra kažkas prie Cezarių daroma, kažkokia tai greunama politika Romos integracijos ir visa kita, ką gaus Tesalonikai? Tiesioginį valdymą. Bus paskirtas koks nors, kaip Poncijus Pilotas, reiškia, valdytojas iš Romos ir jų valdžia baigsis, vietinė valdžia baigsis. Tai suerzino, reiškiasi, politarkus, vadovus ir liaudį, nes tai kilo grėsmė jų valdymo formai. Kas jie tada bus? Niekas, nu, žinai, reikės bandyti įtikti tam vienam, kuri Romą atsiuntė. Matot, kiek daug yra politikos visur. Tai gerai, kad dabar nėra. Viskas yra aišku, viskas yra gera. O tada labai daug politikos. Kas atsitinka? Pastarieji, vaminė ir vadovai, gavę iš Jesono ir kitų laidą, paleido juos. Ir dabar aš bandžiau aiškinti, kas yra tas laidas. Aš maniau, kad tai, nu, laiduoti ten reiškiasi, ar tai pinigų suma, ar tai kažkokį užstatą, ar ką nors kitą. Šito atžvilgiu laidas reiškia teisinis terminas, kuris reiškia patikinimą. Patikinimą, kažkokį užtikrinimą. Ar tai raštiška kažkokį užtikrinimą iš Jesono. Gavę iš Jesono ir kitų laidą paleido juos. Kokį patikinimą gavo, reiškiasi, miesto vadovai ir susirinkęs susirinkimas? Panašu, kad Jesonas buvo irgi iš demų. Jisai buvo laisvas pilietis, jis buvo susirinkimo narys. Mes sakėm, minėjome, kad buvo netgi Aristarchijus, galimai vienas iš politarkų, vienas iš vadovų tapęs krikščionimi. Taigi, kažkaip sugebėjo Jesonas nuraminti vadovus ir liaudį, kad čia nėra taip blogai, kaip jūs įsivaizduojate. Ir kaip jūs manot, ką jis pasakė? Paulius ir Silas, dėl kurių čia viskas kilo ir kurių čia ieško ir nerado, nors jie puikiai žinojo, kur jie yra paslipti, jie išvyks iš miesto. Pasakė, jie tiesiog mes padarysim, kad jų nebūtų. Ir taip ir atsitiko kitoje eilutėje. Broliai tuoj pat nakčia įsiuntė Paulių ir Silą į Berėją. Tai reiškia, buvo pasakyta, kad tie, kurie sukėlė visą šitą sumaištį, nesigilinkim, nes kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių ir čia gali išlysti dar kitokių dalykų. Geriau turėti, nu, apsimesti, kad čia nieko nebuvo, sugrįžti į tai, kaip buvo prieš. Bet kitas dalykas. Jeigu prasidės Pauliaus ir Silo teismas, tai mes žinome, kad ir Paulius ir Silas yra Romos piliečiai. Romos piliečiai turi būti teisiami imperatoriaus. Reikia siūsti į Tarsą, reiškiasi, visų dokumentų. Mes nenorime šito teisinio proceso, kuris privers Romos teisiai įsikišti į mūsų miesto gyvenimą. Ar suprantate? Mes nenorim, kad Roma čia atsirastų. Tai Jasonas patikino, nereikia, jie išvyks, nėra tų žmonių, viskas nurims ir labai gerai.
Laivę.
Bet Jasonas tą padarė ir dėl kito dalyko. Juk šita krikščionių bendruomenė, šita bažnyčia, kuri dabar kūrėsi Tesalonikose, yra labai jaunutė, labai trapi, žmonės dar nėra susigyvenę, žmonės dar nėra suvalgę daug druskos ir visa kita. Dar jie iki galo nei labai pasitiki vienas kitu, nei žino, kaip atstovėti tą opoziciją graikiškai, politeistiškai mąstantim, kaip atstovėti tą priešiškumą žydų sinagogoje, yra labai labai trapi bendruomenė. Jeigu mes įsivelsime tai įsiteisinius ginčius, tai, tai mus išdraskys dar net nepradėjusius, reiškia, burtis kartu. Apsaugant tą jaunutę bažnyčią, Paulius ir Silas pasitraukė ir paskui grįš į tą bažnyčią su laiškais ir su apsilankimu, bet leidžia tą jaunutį bažnyčiai savo bėgiais, savo greičiu kažkaip per asmeninius ryšius įsitvirtinti ir tas pozicijas. Nepereiti į, žiūrėkite, jeigu kažkas nauja kuriasi, jeigu tu paleisi visų diskusijai, nieko iš to nebus. Turi būti pasiektas tam tikras kokybės lygmenys, ar kažkokio produkto kūrimui, ar kažkokios programos kūrimui. Kur, kai jau visuomenė sužinos, prasidės aptarinėjimai ir tie aptarinėjimai dažniausiai yra netinkamai informuoti, ten visi turi apie viską nuomonę, nors niekas iki galo neišmano apie ką kalba. Tai kuo vėliau tu pateiksi tą informaciją viešai diskusijai, tuo daugiau tu prieš tai turėsi pririnkęs argumentų, apie ką čia eina kalba ir kodėl tai yra gerai, o arba tai nėra blogai. Nu, jūs žiūrėkite ir patys turite kažkokią mintį, kažkokį projektą, neskubat juo dalinti su kitais, nes jeigu nori, kad jis neįvyktų, tai per anksti pasisakyk, per anksti kam nors pasigirk ir tada nebežinosi, kuriuo galu grįš sugedęs telefonas, kad tu čia atominė bomba gamini ar ką nors kita, žinai. Nu, vienu žodžiu, ta per mažai informacijos ir per anksti, padaro labai didelį interpretacijų lauką ir tada labai sunku apginti tą konkretų dalyką, kurį tu čia bandai. Tai tas pats su bažnyčia. Toliau. Išvyksta į Berėją. O kas ten atsitinka? Ten atvykę jau žėjo žydų sinagogą. Nieko naujo, ar ne? Nu, kur jie eina? Kur žydai ir farizijai įsilavinę, nes Paulius farizijai eina į sinagogą. Tenykščiai pasirodė sakilnesni už tesalonikiečius. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tirnėjo raštus, ar taip esą iš tikrųjų. Tenykščiai pasirodė kilnesni už tesalonikiečius. Ką reiškia žodis kilnesni? Kaip jūs paaiškintumėt, ką reiškia žodis kilnus? Ką reiškia būti kilnia? Kodėl mes sakome nobility arba kilnumas, kodėl buvo toks dalykas kilnios giminės, kilimo, kilmingas, ką reiškia kilmingas, įsimokslinės, protingas, sugebantis vertinti plačiau ir iš aukštesnių pozicijų, nežeminančių pozicijų, bet sugebantį įimti didesnę įvairovę ir tinkamiau įvertinti. Tai reiškia, turėjo galimybę plačiau kažką pažinti, susipažinti ir gali teisingiau įvertinti. Graikų kalboje versta atviresnio mąstymo. Atviresnio mąstymo reiškia, mąstymo arba pažinimo laukas yra platesnis, turi daugiau informacijos. Kuo siauresnis žmogus, to jo mąstymas bus siauresnis. Ir reiškia, kilmingas žmogus daugiau ką leidžia arba toleruoja arba pakenčia didesnė įvairovė. Siaura žmogus tik taip ir ne kitaip ir reiškia, juoda yra balta ir taip toliau, va tas kilnumas. Ir šiandien, jeigu anksčiau kilnumas buvo susijęs su galimybėmis, šiandien tam kilnumui daugumas turime galimybių, bet nebūtinai jisai mumise pasireiškia, nes bet sako siauro mąstymo žmogus. Tai su tokiu labai sunku, nes nesugeba priimti
tam tikros įvairovės.
Jie nori, reiškia, kadangi jie jau turi proto atvirumą, jie studijuoja raštus. Jie sinagoga yra, kur jie studijuoja raštus, jie gilinasi į Dievo žodį. Jūs esate irgi kilnus žmonės, nes jūs studijuojate Dievo žodį, šventą raštą. Jūs norite gauti didesnę perspektyvą, tikėjimo perspektyvą, mąstymo įvertinimo į to, kas yra tikėjimas, kas yra bažnyčia, kas bažnyčioje vyksta, kas yra krikščioniškas gyvenimas. Tai iš tiesų plečia ir netgi leidžia jums dalyvauti mišiose, ne bazilikoje, parapijos namuose. Nes yra žmonių, kurie neįsivaizduoja, kad mišios gali būti parapijos namuose, nes tai ir tai, kur altoriai, kur auksas, kur paveikslai, kur žvakės, kur kolonos už galiu pasislėpti, kur mano vieta išsipirkta ir visa kita. Kol šitų sąlygų nėra, bažnyčia neįmanoma, yra tiesiog baisu. Tai čia tas toks vat, susiaurinimas kitą kartą yra vat, iki tokių dalykų. O mes žinome, kad iš tiesų Eucharistija nėra nei altoriai, nei žvakės, nei auksai. Eucharistija yra Dievo žodis ir švenčiausias sakramentas mūsų tarpe. Ir yra tam tikrų aplinkybių, kur ji turi būti švenčiama ir gali būti švenčiama nebūtinai kažkokioj, nu aišku, pirtinėje nešvesime, jeigu ne karo sąlygos tikriausiai, bet parapijos namai tai nėra ta vieta, kur negalėtų vykti mišios, tuo labiau, kad kodėl mes turėtumėm trečiadienį bazilikoje šalti, paskui sirgti iki sekmadienio ir gal net sekmadienį klebonas neprašnekės, nes jis peršalo balsą ar ką nors kitą, kai yra šildomi parapijos namai. Nu, įsijungia toks ir proto, reiškiasi dalykas. Toliau. Bet aišku, tie, kurie per nuotolį žiūri, tai jiem jau visada geriau, kad būtų iš bazilikos, nes daug gražesnis vaizdas, žinai, ir visa kita. Jau čia į tos paveikslas bodė, nusibodė žiūrėti ir taip toliau. Tai bet, per nuotolį jau norėtųsi mišių bazilikoje. Ką jie ten daro sinagogoje? Jie nori primėti, kasdien tyrinėjo raštus, ar taip esą iš tikrųjų. Taigi sinagoga rašto studijų vieta. Raštas yra brangus, turėti raštą ant pergamento surašytą namuose individualiai yra neįsivaizduojami pinigai ir neįsivaizduojamas lobis. Tai žydų bendruomenė turi, kai bendruomenė įsigijusi tuos raštus ir tikriausiai prie įsigijimo prisidėjo dievo baimingi vyrai ir kilmingos moteris, ir mes einame studijuoti tų rytinių, kaip į kokią viešą biblioteką, kaip į kažkokius specialius namus, nes savistoviai neturėtumėm galimybės tų raštų skaityti ir prieiti. Tai, kad mes šiandien prieš nosį turime Bibliją, šventąjį raštą, kiekvienas asmeniškai ir galim skaityti, čia yra neįsivaizduojamo turtingumo, neįsivaizduojamo antikos laikais prabangos ženklas. Neįsivaizduojamos. Mes kitą kartą nebesuprantame, kokiam kitokiam pasaulį mes gyvenam. Mes galim šitą raštą individualiai turėti prie savo lovos, skaityti kada norim. Mes galim įpirkti jį, tai čia yra sakau. Ir nu, vienu žodžiu, ojojojoj. Bet matote, kitas dalykas turėti tuos raštus ir namuose studijuoti, Ir skaityti, ir bandyti aiškintis, ir kitą ateiti į bažnyčią išgirsti Dievo žodžio aiškinimą, ir kartu ateiti į šventų rašto studijas ir dar daugiau susižinoti. Ir todėl mes nebegalim be studijų šitoj parapijoje, nes mes suprantam, kad tas namų skaitimas, taip jis yra svarbus, reikalingas, jisai, bet gilesniam supratimui mums vis tiek reikia bendruomenės, kurioje arba kažkuo išmanančio, kas galėtų mums tą dalyką paaiškinti. Tai va čia mes esam labai panašus į šituos Berėjos, reiškia, sinagogos lankytojus. Ir jie tikrino, ar taip yra raštuose viskas pasakyta. Ar tiesa, kad Jėzus yra rašto įsipildymas? Ar tiesa? Ir tada mes žinome, kad mato Luko evangelija pagrindais, kaip skelbė raštai, kai buvo parašyta raštuose. Tai mum pagonim, mum dabartiniam katalikam Lietuvos,
Tai kažkaip nėra tos, koks skirtumas, kokiu ten rašto įsipildymas. Bet jeigu mes būtumėm žydai, Senojo testamento žinovai, tai ir tų visų pranašysčių žinovai, tai mums būtų labai svarbu, kad Jėzus Naujasis testamentas yra Senojo įsipildymas. Ir bet kokiu atveju mums reikia ir vieną ar kitą pažinti, kad mes suprastume, kad Dievo pažaduose ir pranašystėse yra testinumas Jėzaus įsipildyme. Taigi Dievo žodyje, Senajame ir Naujame testamente yra testinumas, yra susietumas. Daugelis įtikėjo, iš jų nemaža kilmingų graikų, moterų ir vyrų. Tai šitoj vietoj daugelis įtikėjo, daug kas priėmė įtikėjo, tai jau šitoj vietoj reikia kalbėti, kad ne keletą žydų, bet nemažai žydų ten sinagogai lankėsi ir tada atskirai pasakoma, tarto daugelio irgi yra, iš jų nemaža kilmingų graikų, moterų ir vyrų. Taigi jau tos krikščionių bendruomenės ir bažnyčios pagrindas jau vėl bus kitoks negu Tesalonikų. Ten reiškia bus ir žydiško paveldo nemažai, ir graikiško paveldo, ir sujungti, ir susigyventi, ir vėl bus kitokia dinamika. Kiekviena parapija, kiekviena bendruomenė turi savitą dinamiką, savitą kultūrą tikėjimo, maldos kultūrą, bendravimo kultūrą. Ir mes atvykę į skirtingą bendruomenę, į skirtingą parapiją į mišes, labai greit pajuntam tą kitą kultūrą. Nuo kunigo dvelkiančią kitą, nuo bendruomenės dvelkiančią, parapijos reiškiasi aplinkos ar bažnyčios tvarkymo, labai greitai pasimato, kad tai nėra vienodi dalykai, kad yra tam tikri tą bendruomenės charakterį arba nuotaiką nudažantis dalykai. Jeigu tai ten nėra jaunų žmonių, jeigu ten nėra darbingų žmonių, jeigu ten nusisėdėjęs kunigas, jeigu ten visa kita, yra labai daug faktorių nulimenčių tos konkrečios bendruomenės tam tikrą situaciją, samoningumą, įsitraukimą, aktyvumą ir visa kita. Ir šiandien mes, anksčiau buvo labiau vienalytė ta patirtis, todėl kad mes nelabai judėjome ir daugiau mažiau visur buvo panašios galimybės. Šiandien jos nėra vienodos, tolygios ir tas demografinis pasiskirstimas ir visa kita. Tai šiandien net mes judame į tas bendruomenės, kurios labiau atliepia mūsų poreikius. Į tas bendruomenės, kurių kultūra mums yra primtinesnė, garbinimo, gėdojimo, šlovinimo, maldos, tarnavimo. Ir šiandien galiu nuvažiuoti 150 km sekmadienį į tą parapiją, kurioje atliepiamas mūsų ir nenueiti penkis žingsnius į savo parapiją, kur ta kultūra galbūt bandyta keisti buvo, bet nepavyko, nes dėl kažkokių priežasčių ten tiesiog. Tai va, šiandien išgyvenam tokį persistumdymą bendruomenėse. Tik yra toks irgi reiškinys dvasinis turizmas. Tai yra žmonių, kurie eina per parapijas, ieško tos tobulos parapijos. Bet tos tobulos parapijos. Ar to tobulo kunigo, arba dar kažko. Bet mato, tas ieškojimas bažnyčioje jis turi būti susijęs ir su kažkokiu konkrečiu įsipareigojimu. O ar tu visur pabandėjai su savo dvasios dovana, su savo kažkokiu matymu, žinojimu, supratimu į tą kultūrą, į tą parapiją įeiti? Ar tu bandėjai nešti savo indėlį? Galbūt tu esi tas lašas paskutinis, tai bendruomeniai pasikeisti. Bet jeigu tu visada per atstumą visur ieškosi, kur yra tas tobulasis variantas, tai jisai niekada iki galo nebus tobulas, nes nebus tavo konkretaus indėlio. Ir va čia yra ta dinamika, jautri dinamika, kur kiek galima keliauti, tai vienas dalykas, ir kaip ir kur galima įsipareigoti. Nes kai aš konkrečiai kažkam įsipareigoju, tada paaiškėja ir tikrosios tos bendruomenės ir kartu mano galimybės. Kol aš niekam neįsipareigoju, žinokit, aš viską galiu. Ir daug geriau už jos. Bet jeigu kur nors konkrečiai kažką pradėsiu daryti, paaiškės, kad ir ne viską galiu, ir ne taip, kaip įsivaizdavau, ir gal kažką gali būti kiti, ir kažką galime dalintis, Tai vat vėlgi baimė įsipareigoti, nes yra geriau viską galėti nieko nedarant, negu darant suprasti, kad aš ne viską galiu ir man reikia kito ir mes darom klaidų ir yra tam tikros dinamikos. Tai čia vėlgi reiškia su daug taškių pagalvojimui, kas ir kodėl kaip vyksta. Sužinoja, kad Paulius jau Berėjoje skelbė Dievo žodį, Tesalonikos žydai atskubėjo čionai drumsti ir kurstyti žmonių. Atvyko drumsti ir kurstyti žmonių. Kitiem tiesiog patinka kelti sumaištį. Juos maitina konfliktas. Jie negali būti taikos sąlygom, jie turi su visais pjautis arba visus kiršinti. Juos tiesiog maitina konfliktas, nes konflikto metu, krizės metu normalus gyvenimas nevyksta. Tai jeigu tu gali sukelti sumaištį ir padaryti, kad normalios sąlygos tampa nenormaliom, tau nebereikia būti normaliu. Tu gali pasislėpti už to sumaišties, paslėpti savo tingėjimą, paslėpti savo neadekvatumą, paslėpti savo nenorą įsipareigoti konkrečiai kasdienybei. Sumaišties sukėlimas yra va toks, va, ir politikoje labai dažnai naudojamas yra principas, reiškia, sukelk kažkur kažkokią sumaištį ir tada ramiai galėsi pasitvarkyti kažkokius dalykus arba nukreipti kitų dėmesį. Čia yra magijos triukų, kabutėse, reiškia, mums pirštais praksi, o čia pakeitė, žinai, triušį, pakišo po kažkuo. Mes žiūrėjome vieną, bet tuo metu nežiūrėjome kitą. Ir tada, kaip čia taip pasidarė?